34 гады таму, 6 жніўня 1978 года, памёр папа Павел VI. З нагоды гэтай даты ў базыліцы Святога Пятра адбудзецца ўрачыстая святая імша, якую ўзначаліць кардынал Дзіаніджы Тэтаманцы. У літургіі прыме ўдзел таксама дэлегацыя з італьянскага мястэчка Канчэсіо, малой радзімы Паўла VI. Джаванні Батыста Манціні, будучы пантыфік, нарадзіўся ў 1897 годзе. Яго айцец, акрамя таго, што займаўся адвакацкай, грамадскай і палітычнай дзейнасцю, быў дырэктарам мясцовага каталіцкага часопіса. Сам Джаванні Батыста пасля заканчэння езуіцкай школы паступіў у духоўную семінарыю, атрымаў святарскае пасвячэнне і пераехаў у Рым, каб працягнуць вучобу ў папскім грэгарыянскім універсітэце і папскай касцёльнай акадэміі. З 1923 года пачаў працу ў дзяржсакратарыяце яго святасці Пія XI. Быў супрацоўнікам апостальскай нунцыятуры ў Варшаве, блізкім паплечнікам Пія XI і Пія XII. У 1954 годзе быў прызначаны арцыбіскупам Мілана, а ў 1958 з рук Яна 23 атрымаў кардынальскі берэт. Нарэшце, у 1963 годзе быў абраны 262 рымскім пантыфікам. За 15 гадоў свайго пантыфікату Павел VI зрабіў некалькі па-сапраўднаму рэвалюцыйных новаўвядзенняў у касцёле і заклаў фундамент адносін паміж касцёлам і светам, на якім працягваюць будаваць яго наступнікі. Яму было наканавана закрываць другі Ватыканскі сабор, ён адмовіўся выкарыстоўваць папскую тыару, карону рымскіх пантыфікаў. Быў першым папам, які падарожнічаў самалётам, наведаў святую зямлю і па-сяброўску сустрэўся з праваслаўным патрыярхам Афінагорам I. У 1968 годзе выдаў сваю апошнюю энцыкліку «Хумане віте», прысвечаную каштоўнасці чалавечага жыцця і выклікам, звязаным з кантролем за нараджальнасцю і выкарыстаннем кантрацэптыўных сродкаў. Гэты дакумент стаў па-сапраўднаму прароцкім і важным і падрыхтаваў касцёл да распаўсюджвання фенаменаў, аб якіх казаў папа. Бенедыкт XVI, які сам атрымаў кардынальскую годнасць з рук Паўла VI, неаднаразова звяртаў увагу на каштоўнасць навучання свайго папярэдніка, а таксама на яго актуальнасць у сувязі з эканамічным крызісам, выклікамі эміграцыі і неабходнасці прывівання хрысціянскіх каштоўнасцяў маладому пакаленню.